No, dajmo. Odprite usta, pa jezik ven.
Aha,
tamle je oblikovalski potencial. Dajte še malo globok dihat. Slišim zvoke videoiger. Urbane glasbe, radijskih oddaj. Dajte se obrniti, dajte držim na hrbtu pogledam. Aha, zanimivo, zanimivo. Na koži vidim sledove arhitekturnih diagramov in leposlovja.
Joj, doktor, kaj pa to pomeni?
To pomeni, da v sebi tiščite kulturno-kreativni potencial.
Ja, kaj pa ne naredim? A bom lahko še plačeval kredite pa davke?
Kulturno-kreativni sektor proizvaja 5,3% evropske bruto dodane vrednosti.
Aha. Kulturna diagnoza na Radiu Študent. Podaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Tle pa vidim, da niste zavarovan. To bo 50 evrov.
O, pizda.
V redakciji za kulturo in humanistične vide Radija Študent bomo ta teden posvetili serijo oddaj o kamniški kulturi. Za pričetek cikla smo z Goranom Završnikom govorili o festivalu Kamfest, ki je verjetno najprepoznavnejši trademark kamniške neodvisne scene. Završnik pa je kot vodja programske ekipe Kamfesta ter predsednik kulturnega društva Priden Možic, ki festival organizira, skupaj z Rokom Koscem eden glavnih motorjev te scene. Zgodba se prične leta 1996, ko so nekdani udeleženci Ljubljanske gledališke in lutkovne šole Gilš, Kodum in hkrati člani gledališke impro ekipe Piloti v Kamniku ustanovili društvo Priden Možic. Društvo se je že takrat in se še vedno ukvarja predvsem z uličnim gledališčem. Preskok v njihovem delovanju pa se je zgodil leta 2002, ko se jim je ponudila priložnost, da prevzamejo upravljanje Dom kulture Kamnik, kar so počeli do leta 2017. Prvi Kamfest se je zgodil leta 2004, pri njem pa so se zgledovali po ljubljanskem festivalu Trnfest, ki ga je prirejal Kut France Prešeren.
Ampak naši zgledi so bili pa, sploh kar se tiče festivalskih programov in nasplošno programa, so bili v prvi vrsti seveda na Trnfestu, ker je bil Kut France Prešeren naš skor prvi dom, niti ne drugi dom. Ne? In ker smo takrat po zaslugi gledališča Ane Monroe in Ane Desetnice in Gorota Osojnika hodili kot mlado ulično društvo oziroma gledališka skupina, ki je že delala ulične predstave, že leta 99 recimo smo z njimi hodili že na Lent in je bil drugi tak velik vzornik za nas absolutno Lent. In od takrat smo na nek način zaljubljeni v te mestne festivale, ki se zelo razlikujejo od teh travniških festivalov. V tistem času so bili v Sloveniji tako eni kot drugi.
Med travniške festivale Završnik prišteva recimo Rock Otočec in Metal Camp, na katerih udeleženci ponavadi kampirajo v naravnem okolju. Kampfestovi bratski festivali pa so urbani Rdeči reviri ali Zmajma mlade.
Ker izhajamo iz uličnega gledališča, so nas vedno zanimale te povezave z urbanim mestom, z urbanimi površinami, z site specific zadeve. Ne? In tukaj tega je seveda v mestu velik več kot pa na nekem travniku. Tako da vedeli pa smo, da želimo to delati in sinergija se je zgodila, ker smo dobili Dom kulture Kamnik in s tem dobili tudi možnost, da smo pa poleti, ko smo rekli, zakaj pa mi ne bi še tudi polet delali, ker se veš, kulturni domovi polet ne delajo, ne? Oziroma tako nekaj napol delajo, smo rekli, pa imamo mi to delati. Ne? In smo šli potem v najprej bil en tak umesen projekt, ki se mu je rekel Kamniško kulturno poletje, to je bilo 2003, no 2004 smo pa že potem začeli s Kamfestom.
Prvi Kamfest leta 2004 je imel zgolj eno prizorišče, ki so si ga pol delile v prizoritvene umetnosti in glasba. Trajal je 3 tedne in se zaključil z odmevnim koncertom prvotne zasedbe skupine The Stroj, ki si ga je ogledalo 1000 obiskovalcev.
Potem smo pa začeli, mogoče mečkam jeti še vsem bolj v smer glasbe, tudi začeli so se množiti odri, od 2000 2006 naprej imamo več odrov. 2006 je bil prvi prelomni Kamfest, kjer smo potem povabili tudi Laibache in imeli prvič tudi otroški odr. In čim je bil otroški odr, je začela stvar ratvati bolj družinska. Več ljudi smo imeli, ampak Kamnik je imel srečo, mislim, mi smo imeli srečo, da je v Kamnik takrat se priselilo ogromno enih mladih družin iz nekega širšega slovenskega prostora, kjer je takratni župan Smolnikar naredil takrat za 8000 ljudi več stanovanj. Ne? Se pravi, je bil takrat en tak boom. Ti ljudje so bili navajeni hoditi dejansko na bolj moderne stvari, kot je bil pa dnevi narodnih noša, ne? Ki so bili takrat seveda v eni taki krizi, iz katere se še zdaj ne morajo izkopati.
Festival ima od leta 2006 več prizorišč, postal je krajši, nazadnje je trajal 9 dni, vsebinsko težišče pa se je premaknilo glasbi. A vendarle je Kamfest zaradi prvotnega delovanja organizatorjev v uličnem in improgledališču ohranil dogodke performativnih in vizualnih umetnosti, s katerimi lahko posegel degradirane urbane prostore mesta Kamnik in tako na nje usmeri pozornost javnosti.
2006 naprej ima eno zelo močno rdečo nit, ki jo držimo praktično skozi, in to je odkrivanje nekih degradiranih prostorov v Kamniku in kazanje na te prostore z pomočjo nekih nekega programa. Ne? Zdaj je to pač gremo v neke ulične akcije ali tam ali nekje postavimo kar odr pa tam gor bende. Na ta način se je skozi Kamfest odkril par prostorov. Tukaj seveda nikakor ne smem pozabiti na izjemno močno vlogo arhitekturne skupine Stein. Namreč oni so še bolj kot mi odkrivali te prostore in jih osmišljevali. Tako smo od skrivnostnih kamniških rovov pod Malim gradom pa do Kršmančevega parka pa potem zdaj do Borutane, do Smodnišnice. Po Kamniku smo dobesedno hodili in jih in odkrivali prostore, kjer bi se lahko stvari dogajale. Nekje nam je ratal, nekje nam ni, nekje se je obdržali, nekje se ni. Ampak definitivno največja stvar, ki jo imamo zdaj v ognju že nekaj let, je Smodnišnica. In s tem projektom Kreativna četrt Borutana, ki dobi enega večjih zagonov ravno med Kamfestom.
Velik prelom se je zgodil leta 2008, ko je bila programska vodja Ana Duša in je festival zaprosil za sredstva Ministrstva za kulturo na področju glasbe. Letni proračun festivala je sicer 100 tisoč evrov, od tega jih 50 tisoč prispeva občina Kamnik, 16 tisoč dobi festival od Ministrstva za kulturo, prav zdaj je Kamfest dobil potrjeno 4-letno sofinanciranje, ostalo pa organizatorji dobijo od sponzorjev in prodaje kart. Festival si trenutno po završnikovih besedah lahko privošči glasbene skupine za do 5 tisoč evrov honorarja. S tem pa prispemo do naslednje rdeče niti festivala, namreč podpore profesionalnih umetnikov, ki živijo v Kamniku ali so bili tam rojeni.
Ena špura, zelo močna v Kamfestu, zadnja leta vedno bolj se zavedamo ljudi, ki profesionalcev, ki delajo v Kamniku, ki so, bom rekel, že malo starejši, ne so recimo 30 plus in so iz zelo različnih variant. Ne, tukaj le govorimo od recimo Nine Koželj, Tadeja Drolca, Anje Bezlove. Skratka, to so neki profesionalci, ki so zdaj le od 30 do 40 stari in kreirajo nek prostor oziroma imajo nek impakt ali na uličnem teatru, ali na likovnem, ali v audiovizualnem, potem da seveda Ano Šnabel, da ne pozabim. Ne? In vsi te ljudje nekako posodelujejo s Kamfestom, nekako se poznamo, tako da to je ena špura. Potem so tudi te glasbeniki, recimo Metara, ne, ki so seveda ne živijo več v Kamniku, ampak večino stvari so naredili, mislim, te velike stvari so naredili v Kamniku, konkretno šlo v našem mladinskem centru, v Domu kulture, in se zradi vračajo in so eni redkih profesionalcev, ki res ne pozabijo na Kamnika. Ne?
Tak festival pa seveda lahko obstaja le z močno ekipo prostovoljcev, za katere završnik prostodušno prizna, da jih izkoriščajo in pa seveda nudijo hrano, znanje, izkušnje in žuranje.
Jaz sem prepričan, da je mrzdo rekel, da se je počutil izkoriščenega, ker je pričakoval, da bo prišel, pa da bo tudi nek denar kar takoj dobil. Mi smo pa glede tega kar malo zafrkljeni. Ne? Oni me nas najprej vprašajo, koliko date denarja, ne? Mi se njega vnašamo, kaj pa znaš, in ker potem ne zna povedati, kaj zna, pride pač na najnižji level. Se pravi, lahko ostaneš, malo pomagaš, probi se čim bolj družiti, kaj več od tega vedeti. Lahko ti pa povem pa primer Primoža Jerasa, ki je prišel leta 2004 na prvi Kamfest. Jaz ga sploh nisem takrat seveda poznal, ker so ga drugi pripeljali in naslednje let me je sam poklical, če lahko spet pride, pa sem rekel, jah, prid, ne, jaz bil priden. No, Primož Jeras je zdaj tehnični vodja vseh, ne sam Kamfesta, vseh stvari v Kamniku, takih doma kulture in tako naprej. In ni edini, verjemite, da ni edini, tukaj je še en kupenih fantov, ki so v tem trenutku, ki so deklet, ki so v tem trenutku zaradi kompetenc, ki so jih dobili na Kamfestu, tudi sem rekel, ne samo zaradi tega, najdel v življenju eno zelo zanimivo poslanstvo. Tako da, drugač pa se strinjam, ja, izkoriščamo, ko imaš ti prostovoljce, jih izkoriščaš, de facto.
Vključevanje mednarodnih prostovoljcev pa je festivalu dalo težo tudi na občinskem političnem parketu.
Preko voluntarijata hodili pa ljudje iz vsega sveta praktično. Ne? In to je potem, ker smo mi vedno od aktualnega župana pripričali, da jih je sprejel ob koncu Kamfesta, pa ne je bilo to Smolnikar ali pa Pol Šarc ali pa, ali pa tudi Matej Slapar, ne? Se je vedno zgledali, in ker so to tudi poslikali za lokalni časopis, ne, je to potem zgledali kot en tak multikulturni praznik. Ne. Ljudje so tam stali, zelo različni ljudje, ki nikoli ne bi stali okrog različnih županov. Ne. Je bilo vse skupaj tak zgled, ne, temu, kaj lahko en tak festival naredi.
Težo daje festivalu tudi ekonomski vpliv. Vsako leto imajo namreč od 30 do 50 tisoč obiskovalcev. Naraslo je število prenočišč v času festivala, Strm Snovik so organizirali tudi avtobusne obiske Kamfesta. Zato ni čudno, da so pridnemu Možicu hoteli festival že kdaj prevzeti.
Ja, velikrat. Tukaj je bilo zelo preprost. Ime festivala sva z Rokom Koscem, s katerim festival od začetka imava, ne, se pravi, sva ga preprost zaščitila. Jaz sva se spomnila to ime in sva ga preprost zaščitila. Tako da Kamfest kot tak ni mogel noben zares vzeti, ker občina je pač enkrat kar dala razpis za Kamfesta, ne, in sem rekel, ne morate videti razpis za Kamfest, lahko date razpis za poletni festival, pa se bomo mi pač z našim prijavili, pa ne se pa kdo drug s čem drugima. Ne? Tako da, in potem je to logično in je tako tudi ostalo in tako tudi zdaj. Recimo, ko jaz tako govorim, da bomo 50 tisoč, ni nujno, da dobimo. Ne? Vsako leto mi kandidiramo pač s Kamfestom na občinski razpis. Je bil že poskus. Terme Snovik, recimo, so enkrat poskušali enega prevzeti, neuspešno, seveda. Verjamem, da bo še kdaj do tega prišlo in tukaj si ne delamo utvar. Dokler bomo mi vsaj približno dobri, bo težko to prevzeti. Ne? Ker mi za teh 50 tisoč evrov, ko dobimo od občine, jih prvič oplemenitimo za enkrat in v tem trenutku ni ponudnika, ki bi naredil vsaj približno podoben festival v toliko velikem času, a ne kratkole.
Med pogovorom z vršnikom postane jasno, da je Kamfest tesno vpet v delovanje neodvisne scene, saj se projekti, ki nastajajo v okviru mladinskega centra Kotlovnica, Doma kulture ali KD Priden Možic, predstavijo prav na festivalu in s tem pritegnejo pozornost slovenske javnosti, medtem ko jih lokalni časopisi bolj ali manj spregledajo. Čeprav festival ustrajno širi obzorje lokalnega občinstva in podpira razvoj profesionalne in mladinske umetnosti, pa je tako kot celotna kamniška neodvisna kultura ranljiv. Po Završnikovem mnenju namreč razen KD Priden Možic in MC Kotlovnice v Kamniku ni dovolj močne organizirane skupine, ki bi lahko uspešno posredovala med civilno družbo in občino. Na lokalni politični sceni pa se gibljajo vplivni igralci slovenskega političnega parketa, katerih agenda ni po Završniku nič kaj sodobna in nič kaj kamfestovska.
Mi ne bomo mogli tega za zmer držati. ne bomo, sploh ne v teh časih, ki se zdaj obetajo. In te časi bodo definitivno prišli, zdaj, ker ne glede, kdo bo zmagovalec teh volitev od teh dveh favoriziranih strank, vsi isto razmišljajo o teatrih in o teh zadevah, pa o neki nevladni sceni, pa tako naprej sem prepričan. In zelo so bodo šli v smer komercializacije. Eni, drugi pa v smer domovinskosti, ampak približno isto imajo vsi v glavi.
V poznih 90-ih je bil na završnikovem žuru v Kamniku tudi samo.
No, dejmo, odprite usta, pa jezik ven. Tamle je oblikovalski potencial. Dajte še malo globok dihat. Slišim zvoke videoiger. Urbane glasbe, radijskih oddaj. Dajte se obrniti, dajte drži na hrbtu pogledam. Zanimivo. Na koži vidim sledove arhitekturnih diagramov in leposlovja.
Joj, doktor, kaj pa to pomeni?
To pomeni, da v sebi tiščite kulturno-kreativni potencial.
Kulturna diagnoza na Radiu Študent. Podaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Tle pa vidim, da niste zavarovan. To bo 50 evrov.
O, pizda.